¿Qué toparemos no outlet por parte de el baúl de Bego?
Pois atoparedes toda a roupa que foi quedando da tempada, faldas, piches, camisetas, blusas, pantalóns, cinturóns, fulares, todo un pouquiño que quedou, tallas soltas, todo o que había, pero que quedan tallas soltas e colores soltos.
E que vos animou a participar no outlet, xa que participa o 90% do comercio de Fene?
Pois, aparte de ter o comercio, participar no comercio, temos que participar, eu penso, todos os que compoñemos a asociación, o Cruceiro, e animaba desde aquí a que todo o comerciante de Fene pois participe, pero participe dende o Cruceiro, que se faja socio porque ten moitísimas ventaxas.
Despois de estar 2 meses pechados durante a pandemia, accións e actividades como estas son moi necesarias para reactivar o comercio. Notáchedes que houbo descenso na venda local?
Pois algo se notou, pero vamos, a xente moi ben. Eu penso que estamos recuperando o comercio o tradicional, o local, o pequeno, que a xente ten moitísimo máis medo ir a centros comerciais, a sitios grandes, que confían moito en nós, na limpeza, a desinfección, que ven como facemos, que eso lles dá moitísima tranquilidade.